Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi, 15 va 16 oyatlarida shunday yozilgan. Masih bilan alayhilana orasida qanday kelishuv bo'la oladi? Yoki imonli bilan imonsiz orasida qanday sheriklik bo'lishi mumkin? Xudo ma'budi bilan butlar orasida qanday muvofiqlik bor? Sizlar esa barhayot Xudoning ma'budisizlar. Xudo Tavrotda aytganidek, men ular ichra maskan qilib, o'rtalarida yurgayman. Ularning xudosi bo'larman, ular esa mening xalqim bo'lar. Xavoriy Pavlusning aytishicha, Xudovand biz insonlarni qorong'ulik hukmronligidan xalos etgan va Galatiyaliklarga maktubining 1-bobi, 13 oyatida yozilganidek, bizni zulmat hukmronligidan ozod qilib, sevimli o'g'lining shohligiga ko'chirdi. Najotga ega bo'lish shaytondan qutulish va eng ishonchli himoyani bera oladi. Rimliklarga maktubining 8-bobi, 37 oyatida yozilganidek, ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, ushbu keltirib o'tilgan oyatlarimizda shuni aniq bilishimiz mumkinki, Xudovand bilan hamda Rabbimiz Iso Masihning kuchi ila doimo g'alabaga erisha olamiz. Xudovand bilan birga bo'lishimiz doimo har birimizga g'alaba keltirishi aniq. Shu g'alaba nashidasidan esa Rabbimiz Iso Masih bilan birga nishonlashimizga nima yetsin. Bundan tashqari 1 Yuhanna maktubining 2-bobi 13 oyatida shunday deb yozilganini o'qishimiz mumkin. Ey otalar, sizlarga yozyapman. Azaldan bor bo'lganini bildingizlar. Ey yigitlar, sizlarga yozyapman. Yovuz shayton ustidan g'olib chiqdingiz. Ey bolalar, sizlarga yozyapman. Sizlar otamiz Xudoni tanib oldingiz. Bu oyatdan shuni bilib olishimiz mumkinki, shayton yengildi, g'alaba esa bizniki. Bizdagi mavjud bo'lgan muqaddas ruh shaytondan bir muncha kuchlidir. Aynan shu muqaddas ruhning kuchi ila har birimiz shaytonning ustidan g'alabaga erisha olamiz. Albatta, har bir gunohkor inson Xudoning oldida o'z gunohlarini tan olib, tavba qilganida o'sha insonda qandaydir o'zgarishlar sodir bo'ladi. Chunki bizning Xudovand qudratli Xudodir. U har bir insonda turli o'zgarish yasay oladi. Agarda insonda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, kelajakda ham hech qanday o'zgarishlar kuzatilmas ekan, bu haqida jiddiy o'ylab ko'rish lozim. Bizdagi sodir bo'ladigan o'zgarishlarning din bilan hech qanday bog'liqlik joyi yo'qdir. Chunki har qanday ruhiy o'sish va o'zgarishlar Xudovand tomonidan amalga oshiriladi. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.